rečnik pravoslavlja.
Kanon ima više značenja, mera, pravilo, zakon. Kanon Svetog pisma ili spisak svetih knjiga koje je crkva prihvatila i priznala da su napisane po nadahnuću Svetog Duha i da obuhvataju božansko otkrivenje. Ako je inspiracija kanonskih knjiga, učenje koje je otkriveno već u Svetom pismu, uvođenje i čuvanje ovih knjiga u kanonu kao i njihov broj bili su ustanovljeni od crkve preko predanja. Starozavetni kanon formirao se konačno krajem prvog veka u kadru Junejske sinagoge, odakle ga je preuzela crkva Hristova. Prva crkva odabrala je Aleksandrijski kanon ili Septuagintu, koji obuhvata 39 knjiga podeljenih prema njihovom sadržaju. Istorijske knjige Postanje, Izlazak Levitska, Brojevi, Ponovljeni zakoni, Isus i Navin, Sudija, Rut 1, 2, 3 i 4, Carstva 1 i 2, Dnevnika, Jezdra i Nemija, Jezdr 2, Jestira, Poučne knjige Psalmi, Jov, Priče Solomonove, Propovednik, Pesma nad pesmama, Proročke knjige Isaja, Jeremija, Jezekilj i Danilo, Plač Jeremin, Veliki proroci i Osije, Joil, Amos, Avdije, Jona, Mihej, Naum, Avakum, Sofonije, Agej, Zaharije i Malahije, mali proroci. Pored ovih bogonadahnutih kanonskih knjiga, pravoslavna crkva smatra dobrim za čitanje i poučnim za dušu vernih i drugih 10 knjiga koje su se sačuvale u Svetom pismu, zajedno sa kanonskim i koje se upotrebljavaju na bogosluženju. Judita, Jezdra 3, Prva Makaveja, Druga Makaveja, Treća Makaveja, Tovije, Premudrosti Isusa, Sina Sirahova, Premudrosti Solomonove, Poslanica Jeremijina i Varuh. U određenom trenutku oko 150. godine crkva je na osnovu predanja odredila kanon spisa koji obuhvataju božansko otkrivenje Isusa Hrista koji su propovedali apostoli. Ovi spisi sačinjavaju Novi Zavet. U jednom pismu za Pashu 367. godine Sveti Atanasije Veliki objavljuje prvi put i spisak 27 knjiga koje hrišćanska crkva prihvata i priznaje za bogonadahnute i kanonske. To su 4 evanđelja po Mateju, Marku, Luku i Jovanu, dela apostolska, Pavlove poslanice Rimljanima 1. i 2., Korinčanima, Galatima, Efesima, Filipljanima, Kološanima 1. i 2., Solunjanima 1. i 2., Timoteju, Titu, Filimonu, Jevrejima, saborne poslanice Jakovljeva 1. i 2. Petrova, 1., 2. i 3., Jovanova, Judina i Otkrivenje. Crkveni kanoni ili pravila i odredbe hrišćanske etike, bogosluženja, discipline, klira, monaštva, crkvene organizacije i jurisdikcije koje su proglasili vaseljenski ili pomesni sabori. Uopšteno kanoni predstavljaju crkveno zakonodavstvo koje formira predmet kanonskog prava. Sem dogmata koji čini predmet vere i ukazuje na međe tradicije, a ima karakter definicija, postoje kanoni koji treba da se poštuju jer su saglasni sa dogmatskom tradicijom. U duhu su učenja vere. Kanon je oblik ili sadržaj u kojem se primenjuje učenje, stoga se on ne može posmatrati teoretski niti kao dopunska vlast. Crkva ima ne samo moć da ukazuje na disciplinu klira i pastirski život laika, nego i odgovornost da se izjasni u različitim situacijama i momentima. Vršeći tu vlast, crkva primenjuje ekonomiju, to jest koristi kanone u određenim posebnim uslovima i u svojim stalnim pastirskim potrebama. Mada postoje posebni kanoni, pravoslavna kanonska tradicija obrađena je saborski da bi se očuvalo načelo kanonska saglasnost u duhu i kanonska saglasnost u dogmatu. Kanoni se odnose na post, poštovanje ikona svetih, pashu, brak, hirotoniju, razvod, vladanje klira i monaha, učestvovanje mirjana, jerarhijske stepene, poredak jeparhijskih prestola, međucrkvene odnose, javne odnose itd. Kanonski propisi koje određuje crkva ne treba da se mešaju sa zakonodavstvom civilnog prava koji se odnosi na javni religiozni život i na hrišćansku crkvu kao pravnu instituciju. Po 3. Kanoni na jutrenju. Niz pesama sastavljenih na osnovu 9 biblijskih pesama koje se pevaju na hvalitnim, drugi deo jutrenja koji obuhvata psalme 148, 149 i 150, a njihovo obličavanje pripisuje se Andreju Kritskom u 7. ili 8. veku.